слухаєте подкаст Громадського радіо.
Один із суддів Києва повідомив, що звільнив директора НАБУ Артема Ситника. Разом із членкиною управління Центру протидії корупції Оленою Щербан аналізуємо ситуацію.
От в дописі Центру протидії корупції, в дописі про те, що окружний адміністративний суд наказав посунути Артема Ситника, звернув увагу на одне з речень. Хто бенефіціари? Коломойський і Кремль. Їхня головна мета – відірвати Україну від дипломатичної, фінансової та військової підтримки Заходу, тобто залишити нас наодинці у війні з Росією. Чи не могли б ви розвинути цю думку, розказати детальніше про деталі цього плану і чому Коломойський зараз на рівні з Кремлем бенефіціари цієї історії? Історії про те, що, по суті, Артема Ситника намагаються посунути з посту директора НАБУ.
Насправді треба розуміти, що на сьогоднішній день багато олігархів в нашій країні об'єдналися якраз для того, щоб втручатися в діяльність НАБУ, для того, щоб зруйнувати незалежність інституційного органу, яка закладена в законодавстві. І чому їм це потрібно? Ну, якщо говорити конкретно про Коломойського, то, звичайно, його, скажімо так, по-перше, щодо нього є кримінальне провадження в Національному антикорупційному бюро щодо зловживань, які мали місце в діяльності Приватбанку за часів, коли він був його власником. І, звичайно, свого часу, коли Приватбанк фактично націоналізували і забрали в Коломойського, то це в першу чергу була вимога західних країн, які надавали Україні фінансову підтримку, адже вони тоді, бачачи звіти фінансові Приватбанку, вони розуміли, що коли цей банк знаходиться у власності фактично олігарха, це означає, що вся українська фінансова система висить на волосочку, і фактично одна людина може управляти і може в один момент просто зробити колапс для всіх українців, зупинити фактично всі фінансові потоки і операції. Так, адже там це був системний банк, якого там чи не в кожного громадянина в Україні є картка, є рахунок. І якщо в один момент з одним помахом руки зупинити це, то зупиняється вся країна. І, звичайно, західні партнери, які надавали Україні гроші і фінансову допомогу, чітко це розуміли, що навіщо надавати країні допомогу, яка фактично фінансова система якої знаходиться там під впливом одного єдиного олігарха. І Коломойський прекрасно розуміє, що тільки коли Україна розірве відносини з Заходом, він отримає шанс повернути Приватбанк собі. Навіщо йому його повертати? Просто навіть не для того, щоб далі зловживати, а для того, щоб відкликати ті позови, які сьогодні Приватбанк ініціював проти олігарха в декількох країнах, і в Сполучених Штатах Америки, і на Кіпрі, і в Швейцарії є такі позови, і це позови на мільярди доларів, і, звичайно, в Британії так само розглядається така справа, звичайно, це шалені фінансові втрати, це втрати впливу і так далі. Тому олігарх робить все для того, аби повернути свій вплив на фінансову систему в країні і, звичайно, позбутися тих проблем, які він зараз має у зв'язку з тим, що Приватбанк був націоналізований. І тут його інтереси дуже прекрасно співпадають з інтересами суддів окружного адміністративного суду, які також знаходяться під слідством Національного антикорупційного бюро за просто небачені зловживання, небачений вплив на процеси в державі, які вони здійснювали, і НАБУ кваліфікується як там захоплення державної влади. Звичайно, всі ці люди от мають спільний інтерес в тому числі вплинути на НАБУ, адже вони розуміють, що навіть ті кримінальні провадження і ті справи, які сьогодні є в НАБУ, якщо сьогодні якимось чином спробувати в такий позазаконний спосіб звільнити директора НАБУ, то це також стане однією з причин, чому для західних країн це буде індикатором того, що Україна пішла зовсім не тим шляхом, зовсім не демократичним шляхом, Я нагадаю, що вже давно Конституційний суд визнав певні положення закону про НАБУ неконституційними, але він не зруйнував інституцію і дав час на виправлення, нормальне законодавче виправлення. Так? Але ми бачимо, що ніхто не хоче йти процесом адекватним, демократичним, а намагається звільнити там Артема Ситника або пропонуючи там законодавчі зміни, які абсолютно не дають незалежності бюро, так, а дають політичний вплив, або от такими незаконними судовими рішеннями намагаються посунути його власне з посади.
А от Мін'юст заявив, міністр юстиції заявив, що не буде виконувати рішення окружного адмінсуду, тому що, власне, просто це не в повноваженнях міністра юстиції позбавляти Артема Ситника його статусу. Чи матиме це силу, ця позиція Мін'юсту?
Насправді, звичайно, матиме, тому що рішення, на превеликий жаль, ще не опубліковане. Опубліковані лише певні цитати з цього рішення, але вже з цих цитат зрозуміло, що рішення воно абсолютно виходить там поза межі здорового глузду і поза межі закону, коли державним органам взагалі надаються вказівки здійснювати те, на що вони не уповноважені. Ну, простий приклад, там є вказівки, наприклад, до Ради національної безпеки і оборони вжити заходів, але Рада національної безпеки та оборони не має права вживати заходів саме до НАБУ за законом, так? І взагалі, адже НАБУ не є на сьогоднішній день за законом центральним органом виконавчої влади. Тому абсолютно якісь такі, як вже сказав міністр юстиції Малюська, так само немає повноважень сьогодні вносити зміни до реєстру от на підставі таких вказівок, немає такої компетенції міністру, тому суд просто написав те, що хотів, без жодних там вказівок на норми закону адекватних і без жодних там повноважень вказав тих органам власне робити те, що суд вважає за потрібне. І це, звичайно, такий серйозний приклад абсолютного нігілізму судових норм в рішеннях. А я нагадаю, що однією з ознак там опублікованих матеріалів справ щодо суддів УАСКу якраз було те, що вони спеціалізуються на тому, аби самим подати позов у свій суд якийсь, і спеціалізуються на тому, щоб винести потім рішення, або це забезпечення позову, або якесь таке процесуальне, яке буде впливати на той чи інший процес держави. Тобто це їхній метод роботи і їхній метод от якраз захоплення влади і зловживань. Тому це просто один з показових кейсів, як це відбувається. І найгірше, що попри там ті кримінальні справи, попри ті жахи, які оприлюднені на бустих плівках щодо суду, судді і далі, усі ті судді продовжують виконувати свою роботу, чинити правосуддя і от далі чинити такого роду незаконні рішення.
От Офіс Президента відреагував і пише, що є об'єктивна потреба переглянути положення закону про НАБУ, скоригувавши їх з огляду на конституційні норми. Так це значить, що буде новий закон?
Ну, насправді, ще Конституційний суд сказав, що необхідний новий закон, і тут якби є декілька шляхів. Є шлях ще спробувати внести певні зміни до Конституції, і є шлях, звичайно, привести закон у відповідність до Конституції, і тут у Верховній Раді вже є зареєстровані законопроекти, але дуже важливо тут не просто внести зміни до закону про НАБУ, але важливо, аби ці зміни зберегли гарантії незалежності цього органу, що в українському парламенті на сьогоднішній день, скажімо так, під величезним ризиком. Адже цей парламент уже декілька разів намагався змінити закон про НАБУ таким чином, аби позбавити бюро цих гарантій незалежності. В першу чергу йде мова якраз про звільнення директора. Так? Же тут історія не так про особистість там Ситника, про його залежність чи незалежність, а історія саме про інституційну незалежність керівника бюро. Адже якщо його можна буде за законом звільняти там за якусь дрібницю, чи звільняти якимись політичними рішеннями, то, звичайно, ну, НАБУ ніколи не зможе проводити ефективні розслідування, адже ми зараз бачимо, що справи НАБУ стосовно декількох олігархів там банально спричиняють таку хвилю атак на бюро і хвилю атак на людей, які здійснюють ці провадження.
Пані Олено, перейдімо до іншого суду, до Конституційного. Вчора повідомлялось, що цей суд скасував е-декларації, електронні декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм. І є реакція відповідного органу НАЗК про те, що судді мали власний інтерес. Сергій Головатий та Ірина Завгородня. Що можете сказати про цю історію? Наскільки, ну, якими можуть бути наслідки? Бо вже пишуть різне. Знову повертається до тої історії, про яку ми говорили на початку жовтня. І наприкінці вересня про навіть про те, що може безвіз бути скасований.
Насправді, дійсно, це дуже негативне явище, але, знову ж таки, поки що, на превеликий жаль, не оприлюднено рішення Конституційного суду, тому в публічному просторі є різні версії з приводу того, що саме скасовано. Одна з версій, що скасована лише стаття Кримінального кодексу за так звану брехню в декларації, тобто лише та стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в декларації, там певним порогом, так, нібито окремі ще повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, все решта поки не скасовано. Ну і є така версія, що ніби скасовані і незаконне збагачення, і інші важливі антикорупційні статті, тому я думаю, що тут можливо буде про наслідки говорити лише після того, як таке рішення буде оприлюднене, але в будь-якому разі сам той факт, що судді, які приймали це рішення, також щодо них були кримінальні провадження, пов'язані саме от з брехнею в декларації, з недостовірними відомостями в декларації, звичайно, це неприємний факт, і це, власне, фактично свідчення того, що такі судді приймали рішення у власних справах, да, вже таким чином звільнили і себе від відповідальності за певні порушення. Ну, це в стилі Конституційного суду, але я скажу, що до того відбувалися там публічні слухання, відбувалися слухання в цих справах. Є багато дуже позицій експертів, науковців, визнаних експертів в сфері антикорупції, які не бачили жодних порушень Конституції в цих нормах закону, тому таке рішення Конституційного суду, поки ми не бачимо його аргументації, але воно, звичайно, ризикове і воно, звичайно, неочікувано дивне для нас.
Дякую вам за цю розмову. Членкиня правління Центру протидії корупції, юристка Олена Щербан була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні історії атак на антикорупційні органи.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.